เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนการฝึกหัดทางใจนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังฝึกฝนอยู่เสมอตลอดชีวิตจึงจะคงความสุจริตเข้มแข็งและเป็นระเบียบไว้ได้ไม่พ่ายแพ้แก่ความลุ่มหลงลืมตัวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2515ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2516
NYVision ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปี2ตอน Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง31มีนาคมนี้เปิดรับผลงานของน้องๆเยาวชนรวมทีมละ3คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชิงเงินรางวัลรวมกว่า 70,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศเยาวชนที่สนใจกรอกใบสมัครตอบคำถามเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ30ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยทีมวิทยากรชั้นนำของประเทศสอบถามโทร02-218-3970-4ต่อ102-103สนับสนุนการเปิดประเด็นโดย SCG และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรายการอักษรภาษีเช้าวันเสาร์นี้จัดโดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆ ยามเช้านะคะสำหรับรายการอักษรภาษีในเช้าวันเสาร์นี้ดิฉันพิชญาวิภาวีนุกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีนภาควิชาภาษาตะวันออกคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะรับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้ค่ะหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องราวของหยางกุ้ยเฟยค่ะเชื่อว่าชื่อของหยางกุ้ยเฟยหลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันนะคะแต่กุ้ยเฟยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตำแหน่งหนึ่งของสนมในวังหลังถือว่ามียศค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะแต่ชื่อเดิมของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยชื่อว่าหยางยี่ขวานหยางยี่ขวานแน่นอนว่าเกิดในตระกูลหยางตระกูลหยางเนี่ยเป็นตระกูลขุนนางเก่านะคะพ่อของหยางยี่ขวานเสียชีวิตตั้งแต่นางอายุได้เพียงแค่10ขวบเพราะฉะนั้นนางเลยต้องย้ายมาอยู่กับลุงที่เมืองลั่วหยางแน่นอนว่านางได้รับการศึกษาอย่างดีประกอบกับนางมีใบหน้าที่สละสลวยนอกจากนี้หยางยี่ขวานยังมีพรสวรรค์ในเล่นดนตรีอีกด้วยนะคะหยางยี่ขวานดีดพีพาก็เป็นเต้นรำก็เก่งแน่นอนว่าบวกกับหน้าตาที่สละสลวยของนางนางก็เป็นที่หมายปองของชายที่ได้พบเห็นแต่สามีคนแรกของหยางยี่ขวานกลับไม่ใช่ถังเฉินซงแต่เป็นลูกชายของถังเฉินซงที่ชื่อว่าหลีเม่า ลีเม่านะคะได้ครองตำแหน่งเป็นอ๋องโชวหวังตอนนั้นได้เจอกับหยางกุยเฟยในงานแต่งงานขององค์หญิงเฉียนอีพอเห็นปุ๊บก็รักแรกพบทันทีขยันขยอให้แม่ของเขาเนี่ยไปขอทางเฉินจงนะคะขออนุญาตให้หยางยี่ขวานได้แต่งงานกับตัวเขาด้วยเหตุนี้หยางยี่ขวานก็เลยกลายเป็นโชวหวังเฟยชีวิตคู่ของทั้งสองก็รักใคร่ปรองดองกันดีค่ะแต่เรื่องมันเกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของหลี่เม่าซึ่งเป็นสนมรักของถังเฉินจงเสียชีวิตถังเฉินจงก็สั่งคนให้ออกตามหาสาวงามทั่วล่าแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในเวลานั้นมีคนที่เสนอชื่อของหยางยี่ขวานขึ้นมาด้วยเหตุนี้ถังเฉินจงก็เลยให้หยางยี่ขวานลองเข้าวังมาเข้าเฝ้าดูพอหยางยี่ขวานซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของตัวเองนะคะเข้าวังไปพบก็หลงไหลในความงามของนางคราวนี้ถังเฉินจงต้องการที่จะได้หยางยี่ขวานเป็นสนมของตัวเองซะแล้ววิธีการก็ไม่ยากนะคะจริงๆแล้วหากต้องการให้ใครลบล้างสถานะที่มีอยู่ตอนนี้เขาก็ส่งคนคนนั้นไปออกบวชถังเฉินจงส่งหยางยี่ขวานไปออกบวชเป็นนักพรตหญิงนะคะในลัทธิเต๋าซึ่งการออกบวชเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้เราพูดนะคะว่ามันถือว่าเป็นการชำระสถานะเดิมเพื่อเข้าสู่ศาสนาก็คือละทิ้งเรื่องของทางโลกสถานะต่างๆที่เคยเป็นที่เคยมีก็ชะล้างทิ้งจนหมดสิ้นต่อมาในขณะที่หยางยี่ขวานนะคะกำลังบำเพ็ญพรตอยู่ตำแหน่งโชวหวังเฟยว่างไว้ตัวถังเฉินจงเองก็เลยจัดการหาโชวหวังเฟยคนใหม่ให้กับลูกชายสุดท้ายนะคะลูกชายก็ได้แต่งงานกับคนใหม่ไปส่วนหยางยี่ขวานซึ่งได้ชำระสถานะของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ถังเฉินจงได้หาโชวหวังเฟยให้กับโชวหวังแล้วนะก็ให้หยางยี่ขวานถวายตัวเข้าวังแล้วก็ได้แต่งตั้งหยางยี่ขวานให้เป็นหยางกุ้ยเฟยในตอนนั้นเนี่ยถังเฉินจงยังไม่มีฮองเฮาคนใหม่เพราะฉะนั้นตำแหน่งกุ้ยเฟยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีศักดิ์สูงสุดแล้วแน่นอนว่าพอหยางกุ้ยเฟยได้เป็นคนโปรดของถังเฉินจงแล้วนะคะพี่น้องในตระกูลของหยางกุ้ยเฟยเองก็ได้รับการแต่งตั้งตามไปด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายพี่สาวทั้ง3ของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยได้รับตำแหน่งให้เป็นถึงอี้ผินฟู่เหรินซึ่งตำแหน่งนี้ก็คือสามารถเข้าออกพระราชวังได้ตลอดเวลาอีกทั้งถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่สตรีนอกวังคนหนึ่งจะมีได้นะคะคนในตระกูลหยางเนี่ยได้รับการดูแลที่พิเศษกว่าคนในตระกูลอื่นๆนี่เองที่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้คนในตระกูลหยางเริ่มกำเริบเสบสารกันขึ้นความกำเริบเสบสารนี้นับวันมันก็ยิ่งมากขึ้นนะคะถึงขนาดที่น้องสาวของถังเฉินจงเองเวลามีปัญหาทะเลาะกันกับตระกูลหยางก็ยังต้องกลับไปที่จวนเพื่อขอขมาหรือลูกสาวของถังเฉินจงเวลาเจอพี่สาวทั้ง3ของหยางกุ้ยเฟยก็ยังต้องลุกให้ที่นั่งเรื่องเหล่านี้พอเข้าหูของถังเฉินจงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อย่างใดนะคะมันกลับเป็นสาเหตุที่ทำให้หยางกุ้ยเฟยถูกส่งออกจากวังกลับบ้านไปหยางกุ้ยเฟยนี่เคยถูกเนรเทศออกจากวังนะคะหลายครั้งเหมือนกันนะและหนึ่งในสาเหตุก็คือเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าถังเฉินจงเชือดไก่ให้ลิงดูเหมือนกับเป็นการส่งสารอย่างหนึ่งให้กับตระกูลหยางได้รับรู้ว่าอย่าทำตัวหรือประพฤติตนเกินฐานะของตนเองหลังจากที่ตระกูลหยางได้รับบทเรียนแล้วหยางกุ้ยเฟยก็ถูกรับตัวกลับเข้าไปในพระราชวังและก็ยังคงเป็นสนมคนโปรดของถังเฉินจงเหมือนเดิมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์กบฏ ในสมัยราชวงศ์ถังนะคะที่ชื่อว่าอันฉือจื้อล้วนซึ่งการก่อกบฏครั้งนี้เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้ถังที่แสนจะรุ่งเรืองนะคะก้าวสู่ยุคที่เริ่มเสื่อมถอยจนไปถึงช่วงตอนปลายอันฉือจื้อล้วนในก่อกบฏขึ้นโดยมีข้ออ้างนะคะว่าต้องการที่จะกำจัดขุนนางกังฉินรอบกายของถังเฉวียนซงซึ่งในที่นี้ที่พูดถึงก็หมายถึงหยางกัวจงซึ่งเป็นพี่ชายในตระกูลเดียวกับหยางกุ้ยเฟยโดยเหตุนี้หยางกุ้ยเฟยเองก็พลอยโดนหางเลขตามไปด้วยนะคะเพราะว่าหากนางไม่ใช่สนมรักของฮ่องเต้ถังเฉวียนซงฉะนั้นแล้วหยางกัวจงเองก็ไม่สามารถก้าวขึ้นจนได้รับตำแหน่งเป็นอัครมหาเสนาบดีได้ความเครียดแค้นในตัวของหยางกัวจงแล้วก็ต่อตระกูลหยางเนี่ยมันก็ทำให้หยางกุ้ยเฟยโดนหางเลขไปด้วยในขณะที่กองทัพองครักษ์เนี่ยกำลังพาถังเฉวียนจงซึ่งถังเฉวียนจงเองก็กระเตงเอาหยางกุ้ยเฟยและหยางกัวจงไปด้วยเนี่ยนะคะในขณะที่กองทัพองครักษ์กำลังพาพวกเขาหนีออกจากเมืองหลวงเนี่ยก็เกิดการต่อต้านขึ้นก็คือกองทัพไม่เดินแล้วไม่เดินต่อพวกเขาต้องการให้ประหารหยางกัวจงและหยางกุ้ยเฟยทิ้งซึ่งตอนแรกถังเฉวียนจงก็ไม่ยินยอมนะคะบอกว่าหยางกัวจงเนี่ยเป็นต้นเหตุของการเกิดกบฏอันฉือจื้อล้วนจริงสมควรตายแต่หยางกุ้ยเฟยไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยคนเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าจริงๆแล้วหยางกุ้ยเฟยเนี่ยเป็นต้นเหตุที่ทำให้ฮ่องเต้เนี่ยไม่ปฏิบัติราชการอย่างจริงจังหรือเคร่งครัดซึ่งนี่มันเป็นสาเหตุให้อันลู่ซานซึ่งเป็นหัวโจกของกลุ่มกบฏใช้ช่องว่างแล้วก็บุกโจมตีฮ่องเต้ได้ถึงเมืองหลวงเลยด้วยเหตุนี้นะคะถังเฉวียนจงที่ก็จนปัญญานะคะตัวเองก็อยากจะเอาชีวิตรอดเหมือนกันสุดท้ายก็ทำได้เพียงพระราชทานผ้าขาวให้อย่างกุ้ยเฟยผูกคอตายหยางกุ้ยเฟยที่ถือว่าเป็นสาวงาม1ใน4ของจีนกลับต้องตายด้วยน้ำมือของผู้ชายที่บอกว่ารักนางที่สุดหยางกุ้ยเฟยเนี่ยถือว่าเป็น1ใน4สาวงามของจีนแต่ใน4คนนี้นะคะหยางกุ้ยเฟยถูกจัดว่าเป็นอันดับที่4สาวงามทั้ง4ของจีนนะคะก็จะมีไซซี่มีเตียวเซียนนะคะมีหวังเจ้าจุนแล้วก็มีหยางกุ้ยเฟยซึ่งคนที่เขาจัดว่างามที่สุดก็คือไซซีรองลงมาเป็นเตียวเซียนนะคะอันดับ3คือหวังเจ้าจุนหยางกุ้ยเฟยเนี่ยคือคนสุดท้ายเลยแต่ความงามของหยางกุ้ยเฟยเนี่ยจะงามกันสักเท่าไหร่เชียวนะคะคนรุ่นหลังเนี่ยไม่อาจจินตนาการได้สมจริงเท่ากับคนที่อยู่ในยุคเดียวกับหยางกุ้ยเฟยเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะคะดิฉันก็เลยหยิบกลอนของหลี่ป๋ายซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงของถังเฉวียนจงแล้วก็เคยได้พบหยางกุ้ยเฟยมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นหลี่ป๋ายนะคะก็ทำงานเคยทำงานแต่งกลอนรับใช้ถังเฉวียนจงอยู่ช่วงหนึ่งนะคะในฮั่นหลินเย่นหลี่ป๋ายได้แต่งกลอนในเซตที่ชื่อว่าชิงผิงเตี้ยวชิงผิงเตี้ยวมีทั้งหมด3บทนะคะแต่ในวันนี้เราจะหยิบมาเพียงแค่บทเดียวนะคะซึ่งเป็นบทที่เปรียบเลยความงามของหยางกุ้ยเฟยดุจดังดอกโบตั๋นค่ะเรามาลองรับฟังกันนะคะ云想衣裳花想容春风拂槛露花浓若非群玉山头见会向瑶台月下逢ถ้าใครรู้ภาษาจีนนะคะจริงๆแล้วกลอนบทนี้เป็นกลอนที่ไพเราะแล้วก็เป็นกลอนที่แสดงความสามารถนะในการพรรณนาความงามของหลี่ป๋ายออกมาได้อย่างเข้มข้นนะออกมาได้เต็มที่เลยนะคะเรามาลองดูคำแปลของแต่ละประโยคกัน云想衣裳花想容นะคะ云想云ก็คือก้อนเมฆเขาบอกว่าก้อนเมฆเนี่ยเมื่อได้เห็นก้อนเมฆเงยหน้าขึ้นมองก็พันทำให้นึกถึงเสื้อผ้าอาภรณ์ที่พระสนมหยางกุ้ยเฟยได้สวมใส่ก็คือมันงดงามมากนะดุจดั่งก้อนเมฆบนฟ้า ควาฉางหลงก็คือพอมองดูดอกไม้ก็พลันนึกถึงใบหน้าที่งดงามของพระสนมหยางกุ่ยเฟ่ย春风拂槛花露浓春风ก็คือลมฤดูใบไม้ผลินะคะเขาบอกว่าความงามของหยางกุ่ยเฟ่ยนั้นเนี่ยเปรียบได้เหมือนกับช่วงเวลาที่สายลมฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านข้ามรั้วมายังดอกโบตั๋นดอกโบตั๋นก็สั่นไหวนะคะแล้วเขาบอกว่าฮวาลู่หนงไม่ใช่แค่สั่นไหวธรรมดาเรายังเห็นภาพของดอกโบตั๋นด้วยดอกโบตั๋นในตอนนั้นนะคะมีน้ำค้างเกาะอยู่พอลมพัดผ่านมานะคะดอกโบตั๋นสั่นไหวนิดหน่อยแล้วก็น้ำค้างที่เกาะอยู่บนดอกโบตั๋นเนี่ยก็ทำให้สีสันของดอกโบตั๋นเนี่ยสดใสแล้วก็เด่นชัดขึ้นไปอีก若非群玉山头见ก็พรรณนาว่าหยางกุ่ยเฟยเนี่ยนางไม่ได้งดงามเหมือนกับเทพธิดาบนเขาฉุนยี่ซึ่งเทพธิดาตรงนี้เขาเปรียบเหมือนว่าเป็นเทพธิดาทั่วไปนะก็งดงามในระดับหนึ่งนะคะก็เป็นเทพธิดาที่อยู่บนฟ้านะลอยไปทั่วหุ่ยช่างยาวไถ่月下逢หากแต่ความงามของนางเนี่ยเปรียบเหมือนดังเทพธิดาที่ท่านจะพบเจอได้เพียงใต้แสงจันทร์หน้าหอหยกเพียงเท่านั้นซึ่งหน้าหอหยกนี้เป็นที่สถิตของถวยเทพเขาก็บอกว่าความงามของหยางกุ่ยเฟ่ยเนี่ยหาใครเทียมได้ยากนางเปรียบได้กับดอกไม้นะที่ทั้งสดใสที่ทั้งมีสีสันสดแล้วยังถูกน้ำค้างเกาะทำให้ทุกอย่างมันดูเด่นชัดสดใสดูเปล่งปลั่งไปหมดยังมีกลอนของกวีอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกลอนที่โด่งดังมากในเรื่องของการพันธนาความรักระหว่างทั้งเฉินซงกับหยางกุ่ยเฟ่ยตรงนี้เราหยิบมาเฉพาะพาร์ทที่บรรยายถึงความงามของหยางกุ่ยเฟ่ยนะคะกลอนบทนี้มีชื่อว่าฉางขึ้นเก้อประพันธ์โดยไปจีอี้ค่ะเรามาลองฟังภาษาจีเวอร์ชันภาษาจีนกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแปลให้ทีละประโยคนะคะ漢皇重色思傾國雨多年求不得杨家有女初长成养在深闺人未识天生丽质难自弃一朝选在君王侧回眸一笑百媚生六宫粉黛无颜色春寒赐浴华清池温泉水滑洗凝脂侍儿扶起娇无力始是新承恩泽时云鬓花颜金步摇芙蓉帐暖度春宵春宵苦短日高起从此君王不早朝承欢侍宴无闲暇春从春游夜专夜后宫佳丽三千人三千宠爱在一身金屋妆成娇侍夜玉楼宴罢醉和春此妹弟兄皆列土可怜光彩生门户遂令天下父母心不重生男重生女กลอนบทนี้เป็นกลอนที่บรรยายความงามของหยางกุ่ยเฟ่ยโดยไม่ได้แค่พูดถึงใบหน้าของนางแต่ว่าใช้การบรรยายสิ่งที่อยู่รอบข้างนะคะมาทำให้ความงามของหยางกุ่ยเฟ่ยนั้นโดดเด่นขึ้นเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือพูดถึงนะคะว่าถังเฉินซงในตอนนั้นเนี่ย กำลังตามหาสาวงามแต่ว่าก็คว้านหามาแปะมาหลายปีก็ไม่สามารถหาเจอได้นะคะตรงนี้ก็จะตรงกับที่เมื่อกี้เราพูดว่าตอนแรกเนี่ยหยางกุ้ยเฟยเนี่ยก็แต่งงานกับหลี่เม่าซึ่งเป็นลูกชายของถังเฉวียนจงนะคะแล้วแม่ของหลี่เม่าเนี่ยเป็นสนมรักนะคะของถังเฉวียนจงอยู่ในตอนนั้นแต่เมื่อสนมเอกสนมรักของถังเฉวียนจงเสียชีวิตเขาก็พยายามตามหาสาวงามคนอื่นๆแต่ว่าตรงนี้เรื่องราวอาจจะไม่คล้ายกับตอนที่เล่าตอนต้นเพราะนี่เป็นกลอนนะคะเป็นกลอนแล้วไปจุยเนี่ยจริงๆก็มีชีวิตอยู่หลังจากช่วงของถังเฉวียนจงไปแล้วด้วยนะคะเขาบอกว่าตระกูลหยางเนี่ยมีสาวงามที่ถูกเลี้ยงไว้อยู่ภายในบ้านนะไม่มีใครได้เคยพบเห็นเขาบอกความงามของหยางกุ้ยเฟยหรือหยางยี่ขวานตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหยางกุ้ยเฟยนะคะความงามของหยางยี่ขวานเนี่ยเป็นความงามโดยธรรมชาติแม้ว่านางจะพยายามกลบหรือปิดบังความงามของนางเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้นะคะและในที่สุดนางก็ถูกคัดเลือกให้ไปอยู่เคียงข้างถังเฉวียนจงความงามของนางงามมากขนาดไหนเขาบอกว่าหุยโหมอีเซี่ยวไปไม่เซิงเขาบอกว่าแค่หันหลังหันหน้าไปนะคะแล้วก็ชายตานิดนึงยิ้มให้นะคะเพียงแค่นี้คนที่เห็นนะคะก็รู้สึกตกหลุมรักนางนะเขาบอกว่าป่ายไม่เชิงแค่นางหันไปยิ้มให้เนี่ยเสน่ห์ในตัวนางก็แผ่ซ่านไปทั่วนะคะลิ่วกงฝนใต้อูเหยนเซอร์เขาบอกว่าแม้ว่าสนมคนอื่นๆเนี่ยจะแต่งตัวประทินโฉมงามแค่ไหนนะคะมาเจอหยางกุ้ยเฟยลิปสติกที่แต่งใบหน้าที่เขียนเป็นสีต่างๆก็ดูจืดชืดไปเลยด้วยความที่รักหยางกุ้ยเฟยมากเขาบอกว่าชุนหานซือยู่หวาชิงฉือนะคะถังเฉวียนจงเนี่ยก็อนุญาตให้หยางกุ้ยเฟยนะคะไปอาบน้ำหรือไปแช่น้ำร้อนนะคะที่หวาชิงฉือนะคะสระหวาชิงฉือซึ่งขณะอาบน้ำนี่ก็มีการบรรยายความงามของนางด้วยเขาบอกว่าวนเฉียนสุยหวาสีนิงจื้อเขาบอกว่าน้ำนะคะจากบ่อน้ำร้อนเนี่ยก็ชำระล้างแล้วก็ไหลลงตามผิวของนางซึ่งผิวของหยางกุ้ยเฟยเขาใช้คำว่าหนิงจื้อหนิงจื้อก็คือเหมือนกับไขมันที่เกาะตัวแข็งมันเป็นเยลลี่เด้งๆนะคะก็ไม่ได้บอกว่าหยางกุ้ยเฟยอ้วนในตรงนี้นะแค่บอกว่าผิวของนางเนี่ยทั้งเด้งทั้งใสนะคะ侍儿扶起娇无力始是心诚恩折时อันนี้ก็มีมุกคำขันเล็กๆนะคะให้นึกภาพตามเขาบอกว่านางกำนันเนี่ยก็พยายามที่จะพยุงนะคะหยางกุ้ยเฟยขึ้นจากสระแต่หยางกุ้ยเฟยเนี่ยก็อ่อนแรงมากเลยเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าหยางกุ้ยเฟยเนี่ยเพิ่งจะรับใช้หรือปรนนิบัติถังเฉวียนจงเป็นครั้งแรกนะคะคืนนั้นเป็นคืนแรกก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมีแรงนะอ่อนแรงหยุนปิ่นขว้าเหยียนจินปู่เหยาอันนี้ก็พูดถึงผมของนางเนี่ยดำคลับนะคะแล้วก็ตรงจรเนี่ยมันก็ม้วนนะคะขว้าเหยียนก็คือใบหน้าของนางเนี่ยงดงามเหมือนกับดอกไม้อันนี้หลี่ไปได้พูดเอาไว้แล้วนะคะจินปู่เหยาจินปู่ก็คือจินปู่เหยาก็คือปิ่นที่ปักผมของนางนะเป็นปิ่นทองนะคะเวลาเดินก็สั่นตามนะฟู่หลงจางหนวนตู่ชุนเซียวนางก็อยู่นะคะในฝูหลงจางซึ่งฝูหลงจางก็คือเป็นเหมือนกับกระโจมหรือว่าเป็นเต็นท์นะคะที่ประดับประดาอย่างสวยหรูก็ใช้ชีวิตอยู่นะคะในกระโจมนี้กับถังเฉวียนจงนะคะยามค่ำคืนในฤดูใบไม้ผลิแต่ทว่านะคะถังเฉวียนจงเนี่ยรู้สึกว่าค่ำคืนของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันช่างช้าเหลือเกินนะคะด้วยเหตุนี้เขาบอกว่าชงสื่อชื่นหวังปู่เจ้าเช้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะถังเฉวียนจงก็ไม่เข้าฟังขุนนางยื่นฎีกาในช่วงเช้าอีก หยางกุยเฟยกับถังเฉวนจงเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะบันเทิงมีความสุขกินเหล้านะคะเต้นระบำอยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนไม่มีจบสิ้นนะคะชุนชงชุนโหยเย่จวนเย่ก็คือไปเที่ยวด้วยกันนะคะในฤดูใบไม้ผลิเนี่ยอยู่ด้วยกันคืนแล้วคืนเหล้าโฮกงจ้าลี่三千人三千宠爱在一身อันนี้เป็นวรรคทองนะคะของกลอนบทนี้เลยเขาบอกว่าวังหลังเนี่ยมีสาวงามถึง 3,000 คน 3,000 อันนี้อาจจะหมายถึงว่าหลายพันคนก็ได้นะคะความรักที่ถังเฉวนจงคุณจะมีให้สาวงามทั้ง 3,000 คนนี้ทุกปรากฏว่าสาวงามทุกคนไม่ได้รับนะคะทุกความรักเนี่ยมันไปล้อมรวมอยู่ในหยางกุยเฟยหมดแล้วนะคะซานเชียนฉงอ้ายจ่ายอีเชินหลังจากนี้ก็คือพูดถึงว่าหยางกุยเฟยกับทางเฉวนจงนะคะก็อยู่ด้วยกันทั้งวันทั้งคืนแล้วพี่น้องของหยางกุยเฟยเองก็ต่างได้รับตำแหน่งนะคะต่างๆมากมายอย่างที่เราได้พูดไปตอนต้นนะคะถึงพี่สาวทั้ง3คนของหยางกุยเฟยว่าได้รับแต่งตั้งเป็นอีผินฟู่เรินนะคะด้วยเพราะทางเฉวนจงโปรดปรานนางอย่างมากแล้วพี่น้องนางก็ได้ผลพลอยได้ไปด้วยนะคะได้รับตำแหน่งต่างๆถ้าผู้ชายก็ได้รับตำแหน่งในวงราชการนะคะผู้หญิงนี่ก็ได้รับแต่งตั้งนะคะก็ทำให้ตระกูลของนางเนี่ยได้รับเกียรติยศมากมายจนเป็นที่อิจฉานะคะด้วยเหตุนี้นะคะก็เกิดกระแสนิยมใหม่ขึ้นเขาบอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมานะคะพ่อแม่ใต้ล่าก็คือประชาชนใต้ล่าเนี่ยก็ไม่ได้เน้นที่จะคลอดบุตรชายแล้วแต่เน้นคลอดบุตรสาวแทนเพราะบุตรสาวก็สามารถสร้างชื่อเสียงหรือทำให้วงตระกูลเจริญรุ่งเรืองได้เช่นเดียวกันนี่ก็เป็นพาร์ทเดียวเล็กๆนะคะของกลอนที่ชื่อว่าฉางขึ้นเก๋อด้านล่างนี่ก็จะพูดถึงช่วงที่เกิดกบฏอันสุดจร้วนนะคะแล้วก็หยางกุยเฟยเสียชีวิตนะคะเพราะถูกพระราชทานผ้าขาวหลังจากนั้นก็จะพูดถึงว่าถังเฉวนจงเนี่ยก็ยังคงคิดถึงหยางกุยเฟยคืนแล้วคืนเล่านะคะก็เป็นกลอนที่พูดถึงความงามของหยางกุยเฟยกลอนสองบทนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลอนที่น่าศึกษาแล้วก็ถ้าใครมีเวลานะคะก็แนะนำว่าสามารถลองหาอ่านเพิ่มเติมได้และนี่ก็คือเรื่องราวของหยางกุยเฟยและกลอนสองบทที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังพรรณนาถึงความงามของหยางกุยเฟยนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังในวันนี้จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนหรือวรรณคดีจีนนะคะไม่มากก็น้อยส่วนในอาทิตย์หน้านั้นจะมีการบรรยายในหัวข้อใดรบกวนท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามกันได้ในอาทิตย์หน้านะคะในวันนี้ดิฉันและรายการอักษรพาทีต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรพาทีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
นี่คือหนึ่งในคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันหรือเปล่า
เอ๊วันนี้วันที่เท่าไหร่นะ
ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊จะเดินมาหยิบอะไรนะ
ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่องเล่ากับหอประวัติจุฬาคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสัสิพิมพ์จิรศักดิ์เหมือนเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะใน